Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek po daljši odsotnosti zaradi zdravljenja pljučnice v svoj urnik že začel vrščati srečanja z ljudmi.
Po svetu pozdravljajo odločitev predsednika ZDA za zamrznitev dviga carin. Evropska unija začasno preložila uvedbo protiukrepov.
Vera Mejak za Radio Ognjišče. Vlada jemlje, ne vrača. Najbolj trpijo upokojenci.
Vreme jutri bo pretežno jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti zapihal bo jugozahodnik. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik. Z vami sva napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Radijski misijon se je že prevesil v drugo polovico, pred nami je tradicionalni spovedni petek. Tudi letos bo na cvetni petek zakrament sprave mogoče prejeti v številnih cerkvah po Sloveniji, tako se bomo lahko tudi letos res duhovno pripravili na največji krščanski praznik, Veliko noč. V velikem tednu bodo številni poromali v Vatikan. Marsikdo pričakuje, da bo ob tej priložnosti lahko videl papeža Frančiška, a ta še okreva po pljučnici, zaradi katere se je 5 tednov zdravil v bolnišnici. Iz tiskovnega urada Svetega sedeža so pred dnevi sporočili, da se bodo o njegovi navzočnosti pri obredih odločali sproti. Zdravniška ekipa svetega očeta in njegovi sodelavci ob tem pričakujejo tudi nekaj pregovarjanj. V svoj urnik je namreč po daljši odsotnosti že začel uvrščati srečanja z ljudmi. Marta Jerebič.
Vodja papeževe zdravniške ekipe Sergio Alfieri meni, da je Frančišek zdaj spet stari dobri papež. S temi besedami je za italijanski časnik Il Messaggero komentiral njegovo nepričakovano prisotnost na trgu svetega Petra v nedeljo, ko je potekal jubilej bolnikov. Povedal je še, da je papež ves čas dejaven in da ga je na trenutke treba celo nekoliko zavirati. Kot je dejal, je že v soboto želel iti ven. Uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornelli pa v komentarju za vatikanske medije razmišlja o tem, kako pomembna je dejanska navzočnost človeka v času virtualne stvarnosti. Papežev prihod pred baziliko svetega Petra je zato sporočilo, ki je pomembnejše od vseh besed. Kljub še vedno šibkemu glasu, kljub kisikovim kanilam je želel biti med ljudmi. Na ta način nam je sporočil, da je osebno srečanje nenadomestljivo.
V carinski politiki ZDA je prišlo do novega preobrata. Predsednik Donald Trump je za 3 mesece zamrznil znaten dvig carin na uvoz iz več kot 60 držav sveta. Obdržal jih je na 10%, a s trgovinskimi partnerji pričakuje pogajanja.
Vsi si želijo dogovora, želimo storiti pravo stvar za našo državo, kot tudi za ves svet. Saj veste, svet je pomemben. Mislim, da bomo osrečili mnogo ljudi.
Takšna odločitev Washingtona je naletela na pozitivne odzive. Pozdravili so ga tudi v Bruslju. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da gre za pomemben korak k stabilizaciji svetovnega gospodarstva, ter da so jasni in predvidljivi pogoji bistveni za delovanje trgovine in dobavnih verig. Tiskovni predstavnik njene ekipe je medtem sporočil.
V zameno bomo preložili uvedbo proti ukrepov, da se temeljito posvetujemo s članicami in našo industrijo, ter se pogodimo z ZDA. Pripravljeni smo na dogovore, pogovorimo se.
Trump medtem ostaja neomajen do Kitajske. Za njo je namreč carine celo dvignil na kar 125%. Tam so medtem začele veljati 84% povračilne pristojbine na dobrine iz ZDA. Ukrajina skuša, kljub še vedno trajajoči vojni, znova vzpostaviti redno trajektno povezavo z Gruzijo prek Črnega morja. Marca sta bili že izpeljani prvi vožnji na liniji Črnomorsk-Batumi, potem ko je bila po začetku ruske invazije leta 2022 v celoti prekinjena. Naslednja vožnja je načrtovana za prihodnji teden. Slovenska vojska bo zapustila Irak. Vlada v Ljubljani je odločila, da bodo sodelovanje v operaciji Neomajna odločnost končali 1. julija, skupaj z mandatom zdajšnjega kontingenta. Pripadniki naših sil so bili na misiji NATO v Iraku prisotni od leta 2016. Delovali so kot inštruktorji. V glavnem mestu Dominikanske republike so prenehali iskati preživele po zrušenju stavbe enega od nočnih klubov. Po zrušenju strehe enega od nočnih klubov. Operacija je zdaj prešla v drugačno, a enako občutljivo in ključno fazo – izkop posmrtnih ostankov. Za zdaj je jasno, da je tragedija terjala najmanj 200 življenj. Ranjenih je več kot 500 ljudi, približno 150 se jih zdravi v bolnišnicah. Kaj je botrovalo nesreči, še ni znano, preiskava bo stekla po končanju reševalnih akcij.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je srečala s predstavniki koalicijskih poslanskih skupin. Predstavila jim je novi imeni za guvernerja Banke Slovenije. Po neuradnih podatkih sta to ekonomistka Ksenija Maver in makroekonomist Damjan Kozamernik. Komentarjev po pogovorih ni bilo, o tem, kdo bi bil najbolj primeren za funkcijo, se bodo v Svobodi, SD in Levici še pogovorili. Na srečanju so se, kot kaže, dotaknili tudi imenovanja novega varuha človekovih pravic. Pirc-Musarjeva se je predstavnikom koalicijskih poslanskih skupin zahvalila za izkazano podporo Dijani Možina Zupanc. Za izvolitev bo potrebovala tudi nekaj glasov opozicije. S predstavniki opozicijskih poslanskih skupin in nepovezanimi poslanci se bo Pirc-Musarjeva sešla predvidoma prihodnji teden. Vlada danes ni odločila o soglasju k imenovanju Marijana Papeža za nov mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ministerski zbor je obravnavo te točke prekinil. Končno odločitev bo predvidoma sprejel na jutrišnji dopisni seji. Je pa vlada prižgala zeleno luč zakonu o psihoterapevtski dejavnosti. Kaj prinaša, je po seji strnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.
Kot vemo, področje psihoterapije v Sloveniji ni urejeno, zato smo na Ministrstvu za zdravje pripravili zakon, ki prinaša regulacijo psihoterapevtske dejavnosti in pa reguliran poklic psihoterapevta v zdravstveni dejavnosti. Cilj zakona je povečati kakovost, varnost psihoterapije v Sloveniji tako v javnem kot v zasebnem sektorju ter določiti standarde izobraževanja za psihoterapevta. Psihoterapija tako postaja zdravstvena dejavnost in bo lahko financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej na napotnico, kar do sedaj ni bilo mogoče. Brez napotnice bodo lahko tisti, ki potrebujejo, uporabniki do psihoterapevtske obravnave, prišli v okviru centrov za krepitev zdravja, centrov za duševno zdravje odraslih in centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov.
Predstavniki kliničnih psihologov, psihiatrov in pediatrov so kritični, predlog uzakonja tudi psihoterapevtske pristope, ki niso znanstveno utemeljeni, so opozorili v izjavi za medije. V zdravstvo po njihovem spušča zdravstvene delavce brez ustrezne izobrazbe.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pred mikrofon Radio Ognjišče smo po daljšem obdobju znova povabili nekdanjo finančnico, pravnico in nekdanjo vodjo Direkcije Narodne banke Slovenije Vero Mejak. V svojem značilnem slogu je brez olepševanja ocenila razmere v Sloveniji. Kritična je bila do aktualnega političnega in finančnega stanja. Opozorila je na pomankanje odgovornosti in integritete med oblastniki. Z njo se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kako se je Slovenija spremenila od najinega zadnjega pogovora?
Moram reči, da kar precej. Jaz ne vem, če poslušalci vejo, ampak verjetno vejo. Živim bolj malo v Sloveniji, živim v Španiji. No in jasno, da toliko bolj primerjam razliko med časom, ko sem bila zadnjič v intervjuju in sedanjim trenutkom, pa še malce tudi primerjam situacijo v Španiji z situacijo v Sloveniji, z ozirom na to, da smo vsi v Evropi. Ne? Torej, prvič bi rekla, sprememba nekje mene pač kot pravnico in pravnico, ki je delala v bančno-ekonomskem področju, frapira to, kako neizmerno hitro rastejo v Sloveniji davki. neprimerno hitreje kot recimo v Španiji in neprimerno bolj so obdavčene dobrine tukaj kot dol. To pa pomeni slabši standard, več socialnih stisk, tako pri starih kot pri mladih in to me žalosti.
Gospa Vera Majak, kako pa ocenjujete trenutne proteste proti vladi, kjer nekateri izražajo nezadovoljstvo stanjem v državi, med njimi so upokojenci, pa še nekateri, pa nekako ne pridejo ti protesti tako do izraza, kot so prišli protesti, preden se je menjala vlada?
Preprosto, jaz nisem psiholog, ampak povedala bom nekaj. Če bi se dogajalo v Španiji to, kar se dogaja v Sloveniji, bi tega našega predsednika vlade s stolom vred odnesli iz pisarne ljudje, preprosti državljani, tisti, ki jim taka vlada kroji življenje in to najslabše v vseh pogledih. Ne bom primera ponavljala, mislim, da sem ga enkrat že ponovila. Kakšna majhna, ne bom rekla, kakšen majhen kiks v odnosu do državljanov, do občanov je bil pri nas v kraju, kjer živim potreben, pa so ljudje župana stolom ven odnesli iz županije, sneli zastavo, čez 3 mesece smo imeli pa volitve. Tako se to naredi tam, kjer imajo ljudje odločnost, zavest, ampak seveda tudi bolj bojeviti kot ne.
V preteklosti ste večkrat omenili, da demokracija pomeni vladavino prava. Kako vidite vlogo manjšinskih skupin, ki so prevzele oblast zunaj volilnega sistema, kar se nam dogaja sedaj v Sloveniji?
Težko to ocenjujem, ker premalo tu živim. To je ta prvo. Vendar, tukaj opažam, da ozki krogi, interesni, predvsem seveda so vsi zainteresirani samo za denar, da ga bodo iz državnega proračuna dobili čim več, brez kakšnih velikih vprašanj o tem, kam denar transferirajo in kam bo ta denar vložen. Te majhne skupine so si že nabrale veliko denarja, to vidimo iz finančnih poročil in tistih rednih poročil, kolikor pač so resnična in točna in promptna. Drugo, logično, tisti, ki pri skledi z denarjem sedi, zelo težko zapusti ta sedež. In to je tale naša vlada, ki je zelo kompatibilna, pa zelo usklajena pri jemanju in pobiranju, zelo neverodostojna pa pri vračanju pobranega nazaj ljudem tam, kamor bi to moralo biti vrneno. To so starejši, otroci, mladina, domovi za ostarele, šole in tako dalje.
Kot nekdanja vodja direkcije Narodne banke Slovenije imate v pogledu neke finančne zadeve, po svoje ste takrat imeli. Kako primerjate finančno stanje Slovenije danes, mogoče tudi primerjavi z Španijo?
Najprej finance. Jaz v Španiji lahko tedensko gledam tabelo vseh držav Evrope, ker jo na televiziji objavijo, katera država je najbolj zadolžena, kje je največja inflacija, kje cene najbolj rastejo in kje so obdavčitve največje. To je pomembno zato, ker na vse zadnje rabijo državljani, Španija je 43 milijonska država in imajo seveda razprostrte poslovne lovke po Evropi, rabijo te informacije. In lahko vam samo povem, ker je od po abecedi Avstrija prva, Slovenija je pa tik pred Španijo, ker je Slovenija SL, Španija je SP na tabeli vseh držav Evrope, da si zelo dobro in zelo počasi in zelo natančno lahko gledam slovenske indekse. Za avstrijske sploh ne vem, ker so prvi na listi. Naši pred španskimi jih pa seveda potem zbedno s španskimi primerjam. Imamo največjo inflacijo, 10,3 je v Španiji objavljena inflacija za Slovenijo in to, kar tukaj povejo, je ali narobe zračunano ali lažajo. Drugič, najbolj zadolžena država glede na narodni dohodek, za 2 milijarde se je ponovno zadolžila Slovenija pod to vlado. In tretjič, največji beg kapitala, kar je zelo pomembno. Bežijo tujci, se ne bežijo, da naši domači nimajo kam bežati, ampak beži tuj kapital, tisti, ki je bil uložen v naša podjetja, kakršna že koli, odhaja, ker je preveč obdavčen, premajhen donos in predolgi roki odplačila. Če je slučajno tuj kredit, recimo, da je to pod tujim sredstvom razumljen tuj kredit. Tako da vam samo povem, žalostna sem. Žalostna sem in poleg tega ta vlada laže. Ne pove resnice, davke plačujete čedalje večje in čedalje manj in to najbolj občutijo, saj toliko, kolikor tukaj živim, najbolj občutijo upokojenci.
V enem od pogovorov, gospa Vera Majak, ste omenili, da je bila situacija v času Milke Planinc glede deviznih sredstev zelo težka. Kako bi ocenili današnje gospodarske razmere v primerjavi s tistim obdobjem in če pri tem spomniva na uhajanje denarja, kot je vladnega tudi denimo za Litijsko, pa nabava računalnikov, afera Spirit?
Poglejte. Najprej situacijo v zvezi z gospo ali pa s tovršico, kot smo jo takrat imenovali, Milko Planinc. Njo so postavili na ta položaj v Beogradu, domnevam zato, ker je premalo vedla o financah. Ona ni bila finančnik. Tisti, ki so veliko vedli o financah, so vedli, da rabimo na takem položaju neumno osebo, ki bo sledila ukazom in direktivam centralnega komiteja in kam smo prišli pod poveljstvom, pod žezlom take osebe, vemo. Par, ne par, kar spomnite si. Po plenice, po margarino, po sladkor, pa ne vem še, po kaj smo hodili v Avstrijo, po Italijo. Doma deviz ni bilo, devize so se stekale v Beogradu so se nekontrolirano trošile in transferirale na račune v tujino. Ti računi so bili kasneje, sicer v tisti bruseljski komisiji, ki je delila premoženje propadle Jugoslavije, obravnavani, ampak so bili prazni. Kam je pa od tistih računov v tujini, kamor je bilo prvotno nakazan denar odtekal, pa ni bilo več sledu. Veste, banke niso dolžne povedati nekomu, ki pride vprašati, kam je pa denar odpeljan, odveden, nakazan, prenakazan, niso dolžne tega povedati. Poslovna tajnost v bankah je predvsem v drugih bankah v tujini strašansko zaščitena. Torej, samo nekaj povem. Denar je iz Jugoslavije izginjal, devizni. Devize so morale biti vse transferirane v Beograd. V Beogradu je pa denar izginjal kam? Ko se je ta komisija, ko je kasneje delila premoženje Jugoslavije tamle gor v Bruslju, sestajala, slučajno je bil še sorodnik mojega moža, dr. Miran Mejak v tej komisiji, ni bilo nobenega premoženja več, ni bilo kaj deliti, lahko so se sam še sestankovali pa gledali. To je eno. Drugo, sedanja naša vlada slovenska, sicer v manjšem obsegu, ker ni toliko denarja, ker ni toliko deviznega priliva, ker nimajo takih kompetenc in pristojnosti, kot jih je imela nekoč jugoslovanska vlada, tudi goljufa pri denarju. Sigurno. Lejte, če omenim Litijsko, ki je tako znana vsem tudi poslušalcem. 7 milijonov, če se ne motim, je bila stavba plačana. Zanimivo bi bilo pogledati, kam je ta prodajalec stavbe teh 7 milijonov transferiral. Komu je dal koliko podkupnine, koliko je njemu stalo, koliko so bili davki od kupoprodaje in še kaj. Ker, lejte, ko nekdo dobi, ampak on seveda kot prodajalec, kot fizična oseba, ki je denar dobil, ni dolžen nobenmu kazati, kam denar on iz svojega računa prenakazuje. Zagotovo pa 7 milijonov on danes te kupnine na računu nima.
Gospa Vera Majak, Slovenija je brez guvernerja Banke Slovenije, torej je Slovenija tudi brez glasu v Evropski centralni banki, to lahko pripišemo tudi po svoje predsednici države, ki ne najde kandidata, tudi kandidat potrebuje dvotretinsko večino v državnem zboru. Kako pomembno je, da je na tem področju izbran prej kot politična strokovna osebnost?
Zagotovo je potrebno, da je tu strokovna osebnost, veste. Politiki so tisti, ki v smislu, ker so izvoljeni. Politiki so izvoljeni in sledijo, bom rekla, programom političnim, ki so jih pred volitvami predstavili in usvojili in prikazali in zanje dobili glasove. To je eno. Koliko so strokovni, politiki ni nujno, da so finančno strokovni, ampak zato rabijo ob sebi ljudi desno roko, ki mu pošteno, točno, natančno in promptno pove, koliko imamo denarja, kam smo dolžni kaj plačati, komu in kdaj moramo to in ono nakazati, kaj bomo poterjali od tistih, ki so nam kaj dolžni. Skratka, to so finance. Zakaj zdaj ne najdeta predsednik vlade, kolikor sem seznanjena, pa predsednica, tale naša ljuba gospa tamle, soglasja okrog guvernerja Narodne banke Slovenije, najbrž imata vsak svoje osebne interese, veste, ker takrat, ko so osebni interesi v koliziji, takrat se politiki prepirajo. Če ne, so pa zelo hitro soglasni, če imajo enake interese pa enake cilje. Guverner Narodne banke Slovenije seveda mora dajati podatke prvemu državi ali predsedniku enmu in drugmu, ker ta dva pa vendarle morata dnevno vedeti, koliko ima država denarja. pa kaj bo z njim počela in kaj bo prioritetno plačano. Kar se tiče pa potem seveda sveta guvernerjev oziroma gor pri gospe Lagardovi, na evropskem nivoju pa Slovenija nima kaj prevelik glas. Jaz moram reči, bom dovolila si to pripombo, ko je bil gospod Schäuble, Nemec, guverner Centralne banke Evrope, je hitro Grkom stopil na prste, ko so ga sekljali pa srali z denarjem in zdaj tale gospa Lagardova tega ni kos. Temu ni kos. Zato, če bi bila, bi tudi Sloveniji požugala s prstom pa rekla, hitro mi pošljite človeka, s katerim se bom jaz o slovenskih financah lahko pogovarjala. Tako pa nimamo človeka, s katerim bi se Evropa pogovarjala, niti doma tizga, ki bi promptno in verodostojno obveščal o situaciji Slovenije, tako predsednico države kot predsednika vlade. Ta dva vendarle morata vedeti vsak dan, kje smo in kaj dolgujemo in komu bomo kaj plačali. Ob tem, da imamo take kreditne dolgove kot država.
Vera Majak je v pogovoru za naš radio med drugim tudi ostro obsodila ravnanje s sodnikom Zvezdanom Radoničem. Zgrožena sem, če sem prav informirano, so ga uklinjenega pripeljali na sodišče. Sram naj bo slovensko pravosodje, je dejala. Brez dlake na jeziku je govorila tudi o ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću in bila kritična do srbske vlade. Ob sklepu pogovora, ki je v celoti dosegljiv na naši spletni strani, je Majakova opozorila še na nujnost politične in družbene enotnosti. Slovenija potrebuje vlado, ki bo imela podporo ljudi. Če narod ni solidaren z vlado, ta ne more narediti ničesar, je bila jasna. Kot ključne nosilce prihodnjih sprememb vidi kmete, upokojence in podjetnike, ki bi morali združiti moči in se povezati z demokratično politično opcijo. Ponoči se bo zjasnilo in jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, najvišje dnevne pa od 17 do 22 stopinj. V soboto bo sončno in še malo topleje, v nedeljo pa se bo od zahoda pooblačilo, pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na ponedeljek bo na zahodu začelo rahlo deževati, v ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Še bo vetrovno. Še nekaj vremenskih podatkov za 18. uro že imamo. Ljubljana 19 stopinj, Novo mesto, Kranj in Trbovlje 18, Kočevje, Slovenjgradec in Nova Gorica 17, Tolmin in Velenje 16, Maribor 15, Postojna 14, Ptuj 13 in Murska Sobota 12 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani so še vedno zastoji, zamude približno 20 minut, zastoji so tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Primorski avtocesti med Rauber Komando in Uncem proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Primorska avtocesta bo med priključkom Kozina in razcepom Srmin proti Kopru po noči med 21. in 5. uro zaprta, obvoz bo po regionalni cesti. Na Dolenski avtocesti med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani bo danes po noči zaradi del popolna zapora med 21. uro in 30 minut in 5. uro zjutraj. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18.23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.